Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională n-a permis schimbarea regulilor alegerii președintelui. Care sunt urmările?
Economia moldoveanească crește spectaculos, dar unii se întreabă cât este ea de sănătoasă.
Papa Benedict a așteptat cu simpatie, dar și cu proteste în țara lui natală, Germania. Începem cu știrile Europei Libere, prezentate de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Justiției Oleg Efrim a anunțat că a retras licențele executorilor judecătorești privați care au depozitat luna trecută un grup de investitori europeni de acțiunile deținute la Moldova Grind Bank. Judecătorul Nicolae Nogai însă, cel care a luat decizia ilegală la Curtea de Apel Bender, a rămas deocamdată nepedepsit. Consiliul Superior al Magistraturii, care urma să decidă astăzi dacă îi ridică sau nu imunitatea, a amânat ședința din lipsă de quorum. Procurorul General Valeriu Zubco a cerut urmărirea penală a judecătorului Nogai și rămâne optimist.
Eu sunt în speranță că neprezența membrilor Consiliului într-adevăr sunt motivate. De asta mă convinge marți atunci când va fi o ședință ordinară.
Autorii atacurilor Raider, care au acționat prin firme offshore împotriva investitorilor europeni de la Moldova Grind Bank, rămân necunoscuți la o săptămână după ce cazul a fost rezolvat în favoarea investitorilor de către Curtea Supremă de Justiție. Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege care încurajează funcționarii publici să semnaleze actele de corupție observate la locul de muncă. Avertizorii de integritate, cum sunt numiți în document, se vor putea bucura de măsuri de protecție, între care confidențialitatea sau chiar transferul în altă funcție. Inițiativa legislativă care propune în premieră protejarea funcționarilor vigilenți are nevoie și de aprobarea Parlamentului. Ministerul Agriculturii spune că Rusia a acceptat un număr de 175 de companii moldovene care au dreptul să exporte fructe și legume pe piața rusă în urma negocierilor purtate săptămâna trecută la Moscova de ministrul Vasile Bumakov. Rusia cere, între altele, ca produsele agricole exportate să fie ambalate la standarde asemănătoare cu cele ale Uniunii Europene. În prima jumătate a anului, pe piața rusă au ajuns o treime din exporturile moldovenești de fructe și legume, care s-au ridicat în total la 110 milioane de dolari. Președintele american Barack Obama a repetat la adunarea generală ONU îndemnul ca palestinienii să renunțe la intenția de a solicita Națiunilor Unite recunoașterea statalității și a făcut apel la o soluție de pace negociată cu Israelul. Vorbind în debutul sesiunii de la New York, Obama a spus că în cele din urmă israelienii și palestinienii, nu alții, trebuie să ajungă la un acord asupra subiectelor care îi dezbină. Liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas planifică să ceară vinerea adunării generale ONU să recunoască statul palestinian. Statele Unite încearcă între timp să relanseze negocierile directe și spun că vor bloca prin veto planul palestinian la Consiliul de Securitate ONU. Doi americani condamnați la 8 ani de detenție pentru spionaj în Iran au fost eliberați pe cauțiune și se relatează că au părăsit țara. Cei doi cetățeni americani în vârstă de 28 și respectiv 29 de ani au fost eliberați contra cauțiunii de 500.000 de dolari pentru fiecare. Agenția oficială de știri IRNA spune că ei au fost îmbarcați la bordul unui avion către Oman. Americanii au fost reținuți în Iran în 2009 și condamnați pentru spionaj, dar spun că au traversat granița întâmplător din Irak, unde se aflau într-o excursie turistică. Sute de afgani s-au adunat la casa fostului președinte Burhanuddin Rabbani la Kabul pentru a-i aduce astăzi un ultim omagiu și a-și exprima protestul față de asasinarea lui. Aflat în fruntea unui consiliu oficial care încearcă să negocieze pacea cu talibanii, Rabbani, în vârstă de 70 de ani, a fost ucis marți de un atacator sinucigaș în propria casă. Etnic tajik, Rabbani a condus Afganistanul între 1992 și 1996, înaintea venirii talibanilor la putere.
A fost Alexandru Eftode cu știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Curtea Constituțională a zădărnicit ieri efortul liderului liberal Mihai Ghimpu de a schimba felul cum se alege președintele țării, hotărând că e nevoie în continuare de votul a 3/5 din parlamentari. Ce urmează acum, cum și când s-ar putea alege președintele, e întrebarea pusă de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu, expertului în drept constituțional Valeriu Catane.
În acest moment, mingea este pe terenul partidelor parlamentare, deci decizia trebuie să se dea în Parlament. Fie se va urma calea pe care o cunoaștem, deci declanșarea procedurii de alegere a președintelui Și cred că în acest caz e posibil orice, de fapt. Dacă e posibil să ajungem în alegeri anticipate, deci ne vom afla în acest cerc vicios care nu poate fi depășit decât schimbând textul constituțional, fie e posibil o înțelegere între, de exemplu, între cele două partide mari care pot alege președintele, respectiv CRM PLDM. L-am auzit pe domnul Filat, prim-ministru, vorbind și el despre o soluție care face trimitere la un referendum. Deci e posibil, în opinia mea, ca să fie reluată această discuție și să se ajungă la un nou referendum privind modificarea Constituției. Și deocamdată acestea sunt, să spun eu, trei căi posibile pe care le văd.
O precizare, un eventual referendum ar putea fi organizat, din câte mi-amintesc, abia peste vreun an de zile, nu?
Din punct de vedere al oportunității politice, cred că alianța ar putea temporiza în așa fel încât să ajungă și peste un an să se organizeze. Nu cred că este o problemă. Se poate declara că este oportun ca acest lucru să aibă loc, să face o adresare la Curtea Constituțională și cu motivul că, iată, există această adresare, se poate dispune că, iată, caracterul temporal al instituției prezidențiale și interimatul, în cazul dat al domnului Lupu, poate fi prelungit, iată, și pentru perioada acestui an. Eu cred că dacă până acum a fost posibil, va fi posibil și de acum încolo acest lucru.
A fost expertul în drept constituțional Valeriu Catana, invitatul emisiunii noastre matinale, într-un interviu pe care îl puteți citi sau asculta în întregime la europalibera.org. Parlamentarii comuniști au cerut guvernului explicații în legătură cu trecerea prin Moldova la începutul săptămânii trecute a unui avion pe care presa l-a găsit misterios, întrucât a venit din Libia și a mers apoi încărcat cu arme în Armenia. Cum a explicat misterul în Parlament ministrul apărării, ne spune Liliana Barbăroșe.
Avionul a venit din Libia pentru că înainte de zborul pe care urma să-l execute din Republica Moldova transportase din Tunisia un lot umanitar destinat libienilor, a explicat Vitalie Marinuță. El a adăugat că misiunea aeronavei era să încarce și să ducă în Armenia un lot de armament cu termen de exploatare expirat, pe care autoritățile de la Chișinău au decis să-l vândă mai de mult, dar abia acum au găsit un cumpărător. Vitalie Marinuță.
Armata Națională Republica Moldova nu a vândut marfă strategică militară țărilor care sunt sub interdicția Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Toate procedurile pe plan internațional au fost executate 100%. Au fost informate toate instituțiile de stat, a trecut prin toate comisiile care puteau să expună.
A reușit însă ministrul să risipească neîncrederea deputaților, mai ales a celor care au cerut audierea sa în Comisia Parlamentară pentru Securitatea Statului. Iată ce a declarat Europei Libere după încheierea audierilor deputatul neafiliat Mihai Godea.
Tranzacția, din câte se vede, a fost una legală. A știut de asta și domnul prim-ministru, chiar dacă a spus că nu știe. Tranzacția este în conformitate inclusiv și cu regulile internaționale, cum comercializarea armamentului și muniții. Fiindcă nu e clar cu avionul. El a decolat din Benghazi având un statut. Pe drum și-a schimbat statutul și este ciudat. Este altceva. Un lot a mers către Armenia. Și eu cred că o să fie un scandal internațional cu Azerbaijan. Asta este problema.
Și comunistul Artur Reșetnikov, ex-director al SIS, spune că mai are încă motive de suspiciune.
Cu părere de rău am constatat că destinația armamentului este, una din destinații este Armenia. Și noi cunoaștem zona de conflict din Karabahul de Munte. Nu este normal, noi având un conflict și noi înghețat, să înarmăm o parte din conflict. De ce a venit avionul din Benghazi, dacă a fost ceva în avion? Și ceea ce mai este încă important, că s-a constatat că a doua zi avionul s-a reîntors iar în Moldova și a plecat iarăși din informația prezentată de Ministerul Apărării neîncărcat.
Președintele Comisiei, Alexandru Stoianoglu, găsește însă exhaustive explicațiile ministrului.
Ne-am
convins astăzi încă o dată că a fost totul legal, ne-a spus Alexandru Stoianoglu.
Domnule ministru apărării, au fost prezentate toate documentele. documente.
Ministrul ne-a prezentat toate documentele ce ar demonstra asta. Armamentul este expirat și trebuie să scăpăm de el, dar nu avem resurse. Parlamentul a decis să vândă aceste muniții încă în 2001, pe urmă în 2008. Din păcate, nu a existat un cumpărător. O parte din armament a mers în Armenia, pentru că acolo sunt uzine care îl pot reutila și dezasambla. Iar avionul a venit din Libia printr-un concurs de împrejurări, nimic mai mult. Ne-a spus președintele Comisiei la încheierea audierilor. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, spune că suspiciunile care continuă să fie exprimate de unii deputați par a fi influențate de considerente politice. Comisia Parlamentară a anunțat că rămâne în așteptarea de explicații în scris de la Agenția de Stat a Aviației Civile și Ministerul de Externe. Totuși, președintele acesteia, Alexandru Stoianoglu, a spus Europei Libere că nu vede motive pentru continuarea de audieri publice pe acest subiect. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
După criză, economia Moldovei arată primele semne de creștere sănătoasă, depășind și așteptările autorităților care și-au revăzut prognoza de creștere a produsului intern brut în acest an de la 5 la 7%. Dar relansarea este încă destul de fragilă, constată Centrul Analitic Independent Expert Group, în proaspătul număr al revistei Realitatea Economică. Relatează de la Chișinău Lucia Diaconu.
Chiar dacă economia continuă să crească preponderent pe seama consumului, analiștii de la Expert Group surprind și ameliorări calitative. În premieră, producția, altfel spus valoarea adăugată brută, a crescut mai repede decât impozitele pe bunuri și importuri, iar tempoul de creștere a exporturilor a fost mai mare decât cel al importurilor. Totuși, această evoluție pozitivă nu este altceva decât ultimul episod al recuperării de după criza economiei, spune Valeriu Prohnitski, directorul centrului. Dezvoltarea ce ar fi să urmeze stă încă sub semnul incertitudinii, constată expertul. Iată de ce.
Creșterea din nou este mai mult antrenată de consum și pe termen lung acest lucru este riscant, deoarece atunci când cererea internă crește mai puternic decât oferta internă, un asemenea model de creștere este de obicei un model de creștere inflaționist, însoțit de creșterea puternică a prețurilor. Un alt element important pe care noi îl constatăm este că se menține acel jobless growth, adică creștere fără, în care nu este însoțită de multiplicarea locurilor de muncă. De fapt, noi observăm că unii indicatori pe piața muncii continuă să se înrăutățească.
Analistul are în vedere rata de ocupare, adică numărul celor angajați din totalul persoanelor care ar putea munci. În timp ce șomajul dă semne de scădere, rata de ocupare este și ea în declin, atingând cel mai scăzut nivel istoric, de aproape 42%. Valeriu Prohnitski.
Aparent, noi nu mai avem resurse de forțe de muncă interne care să ne permită să sporim rapid și dinamic oferta internă. Acest lucru reprezintă un risc esențial în adresa creșterii economice pe termen lung.
Este mult mai simplu, pur și simplu, să pleci peste hotare, să trimiți pe cineva peste hotare sau să supraviețuiești din banii trimiși de peste hotare, care de multe ori pur și simplu depășesc salariile care sunt primite în țară.
Și extinderea exporturilor, care au crescut spectaculos în prima jumătate de an, cu peste 60% față de anul precedent, ar putea să se tempereze, avertizează analistul de la Expert Group, Alex Oprunenko.
Resursele de creștere pentru exporturi sunt relativ epuizate. Sunt o serie de constrângeri esențiale pentru creștere economică bazată pe exporturi în Moldova, din care sunt lipsă forțe de muncă, deja nu doar calificate, dar și necalificate, lipsă infrastructurii de transportare adecvate, pentru că economia mică, care tinde spre exporturi, are nevoie de infrastructură calitativă, rutieră. Și alt moment, climatul de afaceri rămâne foarte precar. În afară de demonstrații de succese și progrese nemaipomenite în Republica Moldova, lucrurile astea trebuie dovedite nu doar oficialilor ale Uniunii Europene sau reprezentanților femeii, dar și business-ului. Pentru că business e mult mai reticent să creadă în povești. El vrea să vadă fapte. Nu în ultimul rând sunt foarte multe probleme și la vamă. Și fără depășire acestora este foarte greu să anticipeze o creștere pronunțată a exporturilor.
Analiștii mai amintesc în studiul său și că, de curând, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au redus considerabil prognozele de creștere ale economiei globale și a celor regionale. Prin urmare, nici economia moldovenească nu va avea cum să facă minuni. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. din sumarul părții a doua, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre lumea interlopă și cum îl așteaptă germanii pe compatriotul lor celebru de la Vatican, Papa Benedict. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În comentariul său săptămânal pe teme ale actualității moldovene, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu s-a oprit de data aceasta la criminalitatea organizată și la ultimele ei manifestări extreme.
Am ajuns să o trăim și pe asta. Ziua în amiaza mare, pe terasa unui restaurant din centrul Chișinăului, lângă Teatrul Licurici și vis-a-vis de Biblioteca Națională, are loc o execuție în stil mafiot. Doi indivizi îl abordează pe un al treilea, căruia îi trag două gloanțe în piept și unul în cap, apoi sar într-un Mercedes luxos și demarează în trombă. Zona respectivă este de un interes cultural major și, în plus, supraaglomerată. Jurnaliști, funcționari de stat, artiști, muzeografi, copii care se întorc de la lecții, venind din cel puțin două direcții, dinspre liceul Gheorghe Asache și dinspre liceul Mircea Eleade. Dacă atacurile Raider asupra unor bănci încă mai aveau ștaiful unor afaceri sofisticate, asasinatul de acum două zile, coroborat cu ploaia de crime comise de diversi psihopați, fac din Moldova un obscur ținut din vestul sălbatic. Fac din Chișinău un cartier american din epoca lui Al Capone. Și pentru ca să avem cu toții sentimentul că trăim într-un film de Damiano Damiani, dar fără aerul romantic al comisarului justițiar, cuceritor de inimi și fidelități necondiționate, un procuror din capitală afirmă cu nonșalanță că cei doi, victima și presupusul ucigaș de la terasa Galaxy, au comis în trecut și alte crime, adică, a precizat domnul procuror, sunt plini de păcate. Ce minunată încadrare juridică pentru un cod penal moldovenesc pe care nimeni nu dă doi bani, de vreme ce asemenea inși detracați, foști polițiști, foști sportivi de performanță cu apucături asasine, își fac mendrele de ani de zile, iar forțele de ordine îi menajează, deoarece mafioții se vor fi bucurat de o înaltă protecție și complicitate. Pe acest fundal de coșmar, ieri a venit decizia Curții Constituționale, care a decretat ceva ce putea fi cu ușurință prezumat. Constituția nu poate fi amendată printr-o lege organică. Această decizie previzibilă a magistraților domnului Pulbere găsește alianța în plină degringoladă. Toată vara, în loc să negocieze, să lucreze la scenarii alternative, să sondeze terenul în rândurile opoziției comuniste, politicienii din coaliție s-au hărțuit ca niște demenți. Lupu și Ghimpu l-au atacat pe Filat. Orgolios, premierul nu a întârziat să le răspundă. Ultimele schimburi de replici sunt de-a dreptul puierile. Liderii din alianță s-au apucat să-și măsoare IQ-ul, adică deșteptăciunea. Se pare că ultimul cuvânt în această dispută îl vor avea cetățenii în cadrul unor alegeri anticipate, pentru că este de neimaginat că șefii partidelor din arcul guvernamental vor găsi puterea să-și învingă antipatiile reciproce și, ascultând de glasul rațiunii, se vor concentra pe căutarea de soluții pentru alegerea șefului statului, angajându-se într-un dialog cu PCRM sau convocând un alt referendum pentru schimbarea articolului 78 din Constituție. Persoana care ar putea dezamorsa situația este Marian Lupu. Dacă nu s-ar crampona de scaunul de președinte, întrucât în acest moment nici PLDM pare să nu-l mai dorească președinte. Cu alte cuvinte, există o majoritate transpartinică, transideologică în Parlament, care se opune alegerii sale. Însă Marian Lupu insistă să fie președinte și întrebarea este, așa cum scrie presa, dacă nu cumva domnia sa nu mai are libertatea să renunțe, dacă nu e ostaticul unui grup de interese care mizează din greu pe acest post. Or fi doar niște speculații. Ce știm cu certitudine e că avem o criză politică cronicizată, peste care se suprapune sărăcia moștenită de la comuniști și, mai nou, o tot mai accentuată stare de insecuritate, un dezmăț al criminalității. Despre cum văd partenerii noștri din Occident acest thriller moldovenesc prelungit, e mai bine să nu vorbim. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Papa Benedict va face de joi până duminică prima sa vizită de stat în țara natală, Germania. O vizită care nu se anunță deloc ușoară, pentru că în Germania, ca și în alte țări occidentale, mulți așteaptă de la Biserica Catolică, în primul rând, schimbarea sau, cum spun unii critici, intrarea ei în secolul 21. De la Berlin relatează corespondentul nostru, William Totok.
Aici Radio Europa Liberă. În cursul vizitei care începe joi la Berlin, suveranul pontif va rosti o cuvântare în bundestag.
circa 100 de deputați au anunțat că vor boicota ședința, protestând astfel împotriva prezenței episcopului Romei într-o instituție a statului. Deputatul social-democrat Rolf Schwanitz consideră prezența papei în Parlament drept o încălcare a principiului neutralității de care ar trebui să dea dovadă statul. Schwanitz, care nu aparține vreunei comunități religioase, a declarat postului public de televiziune CDF că în semn de protest se va alătura manifestanților care vor demonstra la Berlin contra politicii liderului romano-catolic. Într-un interviu difuzat miercuri de postul național de radio Deutschlandfunk, Wolfgang Thierse a spus că el nu înțelege iritările și agresivitatea discuțiilor declanșate în urma anunțului că papa va vorbi în Parlament. Nimeni nu este obligat să asiste la cuvântare, a mai adăugat Thierse. A-l asculta însă este o contribuție la dialogul religiilor pe care îl cer și deputații. Referindu-se la vizita papei la Berlin, Erfurt și Freiburg, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din Germania, Robert Scholich, a declarat același post de radio că el așteaptă de la papă impulsionarea dialogului ecumenic. Personal cred, fără a putea anticipa ce va spune papa, că el va impulsiona ecumenismul și că va găsi cuvintele potrivite vis-a-vis de Martin Luther.
Und dass er auch das richtige Wort zu Martin Luther finden wird.
Benedict al XVI-lea urmează să se întâlnească la Erfurt cu reprezentanți ai bisericii protestante în acea mănăstire în care reformatorul excomunicat Martin Luther era călugăr. Faptul că Biserica Romano-Catolică interzice participarea la Euharistie a credincioșilor care aparțin altor confesiuni este considerată ca o piedică majoră pentru ecumenism. Critici aspre la adresa politicii și confesionale catolice au venit și din partea unor teologi și grupuri civice care resping discriminarea homosexualilor și a persoanelor divorțate. Președintele Consiliului Bisericilor Evanghelice din Germania, Schneider, a precizat într-un interviu acordat ziarului Die Welt că papa nu poate vorbi în numele tuturor creștinilor. Schneider însă va participa la întâlnirea cu suveranul pontif, care va avea loc în mănăstirea în care reformatorul Martin Luther și-a formulat tezele care au marcat ruperea de Biserica Romei. Benedict al XVI-lea va fi prezent între 22 și 25 septembrie la Berlin, Erfurt și Freiburg, în dubla sa calitate de șef al statului Vatican și ca lider spiritual al romano-catolicilor din întreaga lume. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Una din cele mai importante întâlniri ale președintelui Statelor Unite, Barack Obama, pe fondul reuniunii Adunării Generale ONU, a fost cea cu premierul Turciei, Tayyip Erdogan. S-au înțeles cei doi cu privire la spinoasele probleme din vecinătatea Turciei? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Turcia este o țară cheie, nu doar din cauza poziției geografice, dar mai ales în condițiile în care conducerea lui Tayyip Erdogan joacă un rol din ce în ce mai proeminent în regiuni de mare importanță strategică pentru America, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, Nordul Africii și Balcani. Se știe de asemenea că în ultima vreme relațiile Turciei cu Israelul s-au înrăutățit considerabil, premierul Erdogan fiind considerat în prezent în lumea arabă un lider în lupta pentru drepturile palestinienilor. După mult timp în urmă, Turcia a fost singurul aliat al Israelului în lumea musulmană, dar asta era perioada în care armata din Turcia avea un cuvânt greu de spus în țară. Acum însă raporturile sunt tensionate, ceea ce a făcut ca Turcia să solicite ambasadorului și altor diplomați israelieni să părăsească țară. Convorbirile Obama-Erdogan au avut pe fundal decizia palestiniană de a solicita la Națiunile Unite recunoașterea statului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Sherwood-Randall, a comunicat că Obama i-a cerut liderului turc să contribuie la soluționarea neînțelegerilor cu Israelul și s-a arătat încurajat de eforturile făcute de părți în acest sens. Același mesaj îi va fi transmis astăzi și premierului israelian Benjamin Netanyahu. În legătură cu Siria, unde regimul Bashar al-Assad continuă să ucide civili care se opun, cei doi oameni politici au convenit să întărească presiunile asupra președintelui Assad, căzând de acord să continue să se consulte cu privire la măsurile ce urmează să fie luate. Obama și Tayyip Erdogan și-au reafirmat angajamentul să coopereze pentru combaterea terorismului, într-o zi în care o explozie a făcut 3 victime în capitala Turciei, Ankara. Turcia discută cu Statele Unite să găzduiască o bază de avioane fără pilot pentru a transfera pe cea existentă în prezent în Irak. Relatele de presă arată că Ankara și-ar dori să folosească avioane fără pilot împotriva curzilor separatiști care acționează în nordul Irakului. Președintele Obama recunoaște rolul esențial jucat de Turcia, regiunea în care se află. Ankara a sprijinit timpuriu eforturile de înlăturare de la putere a lui Muammar Gaddafi în Libia, ajută efectivele americane în Afganistan și joacă un rol important în Irak. De la Washington pentru Europa Liberă, Părerea.
Presa de la București comentează astăzi, printre altele, și noi dezvăluiri Wikileaks referitoare la România, Moldova și Rusia. Are detalii Tania Radu.
Presa de la București repune astăzi pe tapet poziții exprimate de președintele Traian Băsescu în 2008 și prinse într-o telegramă Wikileaks. Este vorba despre comparația făcută atunci în cadrul unei întrevederi cu președintele Comisiei de Politică Externă a Congresului American, Richard Lugar, despre situația Transnistriei și cea a Georgiei. Cristian Câmpeanu se întreabă într-un comentariu din România Liberă dacă șeful statului român avea sau nu dreptate. Concluzia este că, mai degrabă, da. Atât Transnistria, cât și Abhazia și Osetia de Sud au fost menținute sub controlul Rusiei și folosite drept capete de pod rusești. Transnistria pentru Europa de Est, iar regiunile din cadrul Georgiei pentru Caucaz și Orient. În toate cele trei regiuni separatiste există trupe rusești de menținere a păcii. Dreptate ar fi avut Băsescu și când a avertizat statele europene că recunoașterea independenței Kosovo va fi un precedent periculos, mai arată comentatorul României Libere. El crede că atitudinea președintelui este mai degrabă un calcul decât o paranoia, cum susține acum presa de la București. Cităm, dacă Moscovei nu-i convine, n-are decât să-și retragă armata a 14-a din Transnistria, așa cum s-a angajat Boris Yeltsin acum 12 ani la Istanbul. Pe prima pagina ziarelor românești se află azi și discursul din Parlament al reprezentantului democrat liberalilor, Teodor Paleologu. Intervenția lui a precipitat, practic, votul în favoarea invitării regelui Mihai I să țină un discurs în fața legislativului la 25 octombrie, în apropierea aniversării sale la 90 de ani. Paleologu a declarat că Parlamentul trebuie să accepte această invitare, tocmai pentru că în vară președintele Traian Băsescu îl acuza pe rege de trădarea interesului național atunci când a abdicat în 1947. În Adevărul, Grigore Cartianu îl admiră pe Paleologu pentru curaj și demnitate, ciuda impresiei pe care i-o lăsase până acum politician, aceea de naiv care spune prostioare de care se amuză singur. Am citat. Invitarea regelui Mihai I ar fi un gest firesc pentru care și-a exprimat în mod legitim susținerea și liberalul Călin Popescu Tăriceanu, mai afirmă Grigore Cartianu în acest comentariu din Adevărul. Editorialul evenimentului zilei, semnat de Silviu Sergiu, demonstrează că nominalizarea independentului Sorin Oprescu drept candidat al Uniunii Social-Democrate la primăria Bucureștiului pentru anul viitor sapă în interiorul acestei alianțe a opoziției. Liderul social-democrat Victor Ponta le-ar fi întins cu abilitate partenerilor de alianță, liberali și conservatori, mai multe capcane pentru a le limita drastic influența. Prima consecință pare să fie aparenta retragere a sprijinului posturilor de televiziune Antena 1 și Antena 3 față de Uniunea Social-Liberală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Oksana Lazar, redactor la săptămânalul Trudsem în Moldova.
Сам себе пенсионный фонд. Журналист труда искал путь без бедной старости и выяснил, сколько и кому надо платить сегодня, чтобы...
Фондул де пенсии суфичиент сиеш. Un ziarist de la Trudsem a căutat calea spre bătrânețe asigurată și a aflat cât și cui trebuie să-i plătești acum ca să nu fii pensionar sărac. Filme în limba producătorului. Consiliul coordonator al audiovizualului ne va învăța să citim repede subtitlurile. Marketingul, un cuvânt opac. Comercianții moldoveni mizează și astăzi mai mult pe intuiție, deși ar putea să câștige mai mult folosindu-se de niște mijloace simple. 3 ani în urmă, Andres Breivik își căuta soție în Ucraina și părea drept și bun la suflet. Inseră mărturisirea cele care putea să-i devină soacră teroristului.
A fost Oksana Lazar, redactor la săptămânalul Trudsem. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine la 7 dimineață, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale cu Liliana Barbaroșe și Paul Hodorogea, care ne promit dezvăluiri despre cum funcționează lumea interlopă din Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.